Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1. Кутман күнүңүз менен орчундуу окуяларды камтыган жарым саат уктуруубузду баштадык. Жалал абадта Ботобековду колдогон митинг өтүүдө. Камбар ата бир гесин куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия келишим түзүлгөнү менен гестин курулушунан кабар жок.
Орустарды ишенип отура берген болбойт да, эми орустарды көрбөдүкпү? Тажикстанга да бир топ убадаларын берип баягы жакшы өткөн жок да.
Алименттен качкан аталарга издөө салынды.
Баламды болсо 5 кечирип калды, 500 бери эч жардам бербейт да, алиментин да төлөйбүз.
Модага айланган сүлүк курт менен дарылоонун туура жолдорун түз эфирден да уксаңыз болот. Талыдагы жарым саатта ушул жана башка кабарларды кеңирээк сунуштайбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн шейшемби, 14-июль. Аты жөнүм болсо Айгерим Жаныкул. Адегенде Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар, дүйнө кабарлары менен таанышыңыз. Кесиптешим Али Токтокунов кузатам.
Рахмат Айгерим. Ушул тапта Жалал Абад облусуна караштуу Аксай районунун Жаңы Жол айылында оппозициячыл саясатчы журналист Уран Ботобековду колдогон митинг өтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка митинг уюштуруучулардын бири Камчыбек Шекербек уулу билдирди. Анын айтымында келген элдин саны 300 деп жатат. Айыл эми район акими Медетбек Айдарлиев митингге 50 адам катышып жатканын айтты. Митингге катышып жаткан улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Бектур Асанов буларды айтты. Деди Бектур Асанов. Президенттик аппарат жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Икрамжан Илмияновдун арызынын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Уран Ботобековду 1,800,000 сом айыпка жыккан эле. Буга Ботобековдун Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабардык чекит кечи сайтына берген маеги негиз болгон. Илмиянов ал маекти Кадыр Баркыма шек келтирди деп белгилеген. Өздөрүн патриот атап кыргыз кыздарынын башка улуттар менен мамиле куруусуна каршы чыккан топтун дагы бир видеосу интернетке тарады. 2 мүнөткө жакын созулган видеодо кыргызча сүйлөгөн балдар өзбекче сүйлөгөн баланы кармап алып, кыргыз кызы менен жыныстык катнашка барган үчүн суракка алып, уруп жатканы көрсөтүлөт. Видеонун аягында экинчи кыргыз кыздарына жолобойм деген мааниде убадасын алгандан кийин аны кое беришкендиктери камтылган. Окуя качан каерде тартылганы белгисиз. Ал эми аны талкуулаган интернеттеги талкууда камера сыртындагылар өздөрүн патриот атаган балдар болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Алардын аракеттерин кубаттагандар да каршы чыгып, бул улут аралык кастыкты козутат деп пикир калтыргандар да бар. Жакында эле 19 жаштагы кызды башка улуттун өкүлдөрү менен жыныстык катнашта болгонсуң деп айыптап уур тепкиге алган видеодо тараган. Ички иштер министрлиги аталган тасманы иликтеп жатканын билдирген. Кийинчерээк кыздын психикалык жактан оорулуу экени жана үйүнөн качып кетип издөөдө жүргөнү анык болгон. Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигине кабыл алуу боюнча документке Орусия президенти Владимир Путин 13-июлда кол койду. Бул тууралуу Орус президентинин расмий сайтында маалымдалат. Мурдараак Орусиянын мамлекеттик думасы аталган келишимди ратификациялаган болчу. Уюмга кирүүнүн жол жобосу боюнча аталган документти биримдиктеги парламенттер жактырып, андан соң президенттери бекитиши керек. Андан соң Кыргызстан уюмга толук кандуу мүчө деп эсептелет. Ошондой эле Орусиянын ички иштер министрлиги коопсуз селфи кампаниясын баштады. Анда жаштарга селфи тартуунун коопсуз жолдорун тааныткан атайын буклеттер таркалып, метро, автобекет сыяктуу жерлерге чапталууда. Буклеттин баш кураны социалдык тармакта сенин селфиңди миллиондор жактырса да жашоо андан кымбат деп коюлду. The Moscow Times басылмасында полиция кызматкерлери мектеп, жогорку окуу жайларды кыдырып, жаштарга коопсуз селфи тартуу боюнча лекцияларды окушууда деп баяндалат. Американын психиатрия ассоциациясы жакында эле өзүн өзү сүрөткө тартууну психикалык оору деп тапкан. Май айында Москвада 21 жаштагы кыз тапанча менен селфи тартып жатып, өзүн атып алып каза тапкан. Июнь айында дагы бир өспүрүм поезддин үстүнөн селфи тартып жатып кулап каза тапкан. Мындан тышкары дүйнөдө өзүн өзү сүрөткө тартуу учурунда түрдүү кырсыкка учурап өлүм тапкандар көбөйүүдө. Жетөөгүз РСИнин жетекчилигине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда, жетөөгүз РСИнин жетекчилиги 2014 жылдын октябрында план аткарылбай калган үчүн 1,200,000 киловатт саат электр энергиясын эсептен чыгарууну чечишкен. Аны аткарыш үчүн кызмат абалынан кыянат пайдаланып, аймактагы коммерциялык мекемелердин бири электр энергиясын колдонууда эреже бузган деген жасалма акт түзүшүп, компанияны 2,000,000 сомго жакын карыз деген тыянак чыгарып коюшкан окуя боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу жасалма документ жасоо беринлери боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүүдө. Ошондой эле Талас облусунун Манас жана Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүндө жасалма дипломдун арты менен иштеп жүргөн мурдагы милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда, эки адам бирөө Улуттук университеттин финансы жана кредит, экинчиси КГУ устанын жол кыймылын уюштуруу адистиктери тууралуу жасалма диплом негизинде ишке алынып, 3 жылга жакын милицияда иштешкен. Тергөөнүн жыйынтыгында аларга алдамчылык жана жасалма документ жасоо беринлери боюнча кылмыш иши козголду. Ошондой эле 17-июль Орозо айтка байланыштуу Эмгек кодексинин 113-беренесинин негизинде эс алуу күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен билдиришти. Айгерим, мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Али. Жогоруда окуган кабарларды интернеттеги сайттан да окуңуз. Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылууда. Эгер чөнтөк телефон аркылуу болсо, Азаттык моби дарегин тергениңиз оң. Буга ылайык, бүгүнкү күнгө карата валюта курсу туурасындагы маалыматты окуй кетейин. 1 АКШ доллары 62.72 тыйынга, евро 69.38 тыйынга, рубль болсо 1.10 тыйын, казак тенгеси 33 тыйынга баланууда. Азаттык уктуруусунун баяндары менен улантат. Камбар ата бир кесим куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия келишим түзгөн. Андан бери бир канча жыл өтсө дагы кестин курулушунан кабар жок. Орусиядагы кризис курулуштун башталыш мүмкүндүгүн ого бетер тумандатууда. Мындай шартта кыргыз өкмөтү дагы долбоорду аткаруу үчүн кошумча инвестор издеши керекпи? Айданбек Акмат уулунун ушул суроонун тегерегиндеги макаласы.
Камбарата бир кесим куруу боюнча алгачкы келишимге 2009-жылы кол коюлуп, бирок кыргыз ору жетекчилигинин келишпестигине байланыштуу ордунан жыл байкалган. Бирок 2010-жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин 2012-жылы сентябрь айында Орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда жаңы келишимге кол коюлган. Келишимге ылайык, камбаратта бир кесимдин 50% түбөлүк орус тараптын колунда кала турганы Кыргызстанда айрым нааразычылыктарды жаратканына карабай, курулуштун башталышын баары күтүп калган болчу. 2014-жылы Кыргызстанда башталган катаал энергетикалык кризис камбарата бир кесимдин республика үчүн канчалык зарыл экенин дагы бир жолу көрсөттү. Бирок Москва камбарата бир кесимин курууга шашылбай турат. Ал эмес андан алда канча азыраак каражат талап кылган жогорку Нарын каскатындагы орток кестердин курулушу дагы актап турат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов Орусиядагы кризис кестин курулушун баштоону кечеңдетип жатканын белгилейт.
Кризисти баарыбыз көрүп атабыз, Крымга кеткен мүмкүнчүлүктөрдү деле сезип атабыз. Мен түшүнгөндөй, ушу кризис үчүн жеке компаниялар да өкөтөң. Анан башында ушу бюджетный финансирование болсо, ага орус тарабы бармак эмес да бюджетно. Бул компаниялардын акчасы. Компаниялар кризистен кантип чыгабыз деп кичине акырында мындай автолюбительдин тили менен айтканда тормозду басып кармап турушат да.
Болот Жунусов жогорку Нарын каскады жана камбарата бир кесим курууда кыргыз тарапта да кемчиликтер болуп жатканын кошумчалады. Белгилүү болгондой жогорку Нарында кестерди курууга Русгидро тартылса, камбарата бир кесим курууга Интеррао тартылган. Бирок Интеррао финансылык кыйынчылыктарга байланыштуу келишимди аткарууга киришпей турат. Эгерде орус тарап келишимди аткарууга жөндөмсүз же мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо, анда энергетикалык каачылыктын азабын тартып жаткан Кыргызстан камбарата бир кесим курууга башка тарапты, маселен Кытайды тартса болбойбу деген суроо чыгат. Анткени Кытай финансыдан кыйналбайт. 2 миллиард доллардан ашуун турган долбоорду каржылоого дарамети жетет. Анын үстүнө Кытай сары жазда кестерди курууга кызыгуусун көрсөтүп келгени маалым. Бирок Кытайды тартуу же инвесторду алмаштыруу Кыргызстанда чоң саясий маселе жаратышы ыктымал. Ошондуктан ага азыркы бийлик батынышы дагы кыйын. Энергетикалык маселелер боюнча эл аралык деңгээлдеги эксперт Жаныбек Оморов Кыргызстандын андай маселе көтөрүүгө акысы бар деп келишимди түзүүдө Бишкек катышылык кетиргенин эске салат.
Жалаң эле орустарга биз байланып атпайбызбы? Орустар ишенип өтө берген болбойт да эми. Орустарды көрбөдүкпү? Тажикстанга да бир топ убадаларын берип, көпкө чейин сүйрөп, анан баарын аябай көтөрүшүп иш кылып, аягы жакшы бүткөн жок да. Ошон үчүн менин оюмча бир беткей бирөөгө байланбаш керек да. Мындай ачык жарыялап, ким каалашынча мындай конкурс сыяктуу жарыялаш керек да. Анан Кытай болобу, башка балким башка инвесторлор чыгат. Ошондой кылып салса туура болмок да, анан жөн эле орустарга берип коюп меморандумду жазып коюп качан карасаң сала бер деп күтүп жата бергенде туура эмес да.
Жаныбек Оморов мындай маселени Москва алдына коюш үчүн саясий эрк керектигин ага азыркы бийлик даабай жатканын кошумчалады. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов келишим түзүүдө кемчилик болгонуна кошулат. Ошол эле мезгилде кыргыз тараптын чабалдыгы коррупциялашканы гестердин курулушун кечеңдетүүдө дейт. Камбар ата биргеси көбүнчө геосаясий долбоор болгондуктан ага Кытай эмес кошуна мамлекеттерди тартуу максатка ылайыктуу болмок дейт Жекшенкулов.
Бирок экономический выгодасы анча болбойт калат.
Белгилүү болгондой Өзбекстандын президенти Камбар ата бир долбооруна кескин каршы чыгып келатат. Орусия долбоорду аткарууда кошуна мамлекеттердин макулдугу керектигин билдирген. Мына ушундай карама каршылыктардын айынан Кыргызстандагы эң ири долбоор алдыга жылбай турат. Бийлик аны кайсы жагына жана кандай жолдор менен жылдырууну ойлонгону да байкалбайт. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Мыйзам чектеген алиментти төлөбөгөн аталардын саны өстү. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, жарым жыл мурун алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчилик күчөтүлүп, айыппулдун 3 эсе жогорулашы жагдайды өзгөрткөн жок дешүүдө. Ошол эле маалда өлкө боюнча сотко кайрылгысы келбей, балдарын өз алдынча баккан энелердин так эсебин айтуу мүмкүн эмес.
Баламды ошо 5 жыл калды, 5 жылдан бери эч жардам
бербей. Күйөөсү менен 1 жылдай жашап, ажырашып кеткен Жалал абаддык 28 жаштагы Акылай Койчукараева 5 жаштагы уулунун атасынан алимент өндүрө албай айласы кетти. Базардагы жер жемиш сатуудан түшкөн акча деле бала бакча, кийим кечесинен ашпай кыйналган келин азырда улам бир сотко кайрылып, Жалал абадда жүргөн экен. Азырынча чүрпөсүнө алимент алуу машакатынан майнап чыкпай жатканын айтат.
Азыр кыйналганымда эле 86 000 болчу, анан ошону эсептейт экен да, эсептеп үстүнө кош канча болгон мага толук айтыш элек аларчы.
Акылайдын айтымында баласынын атасы учурда экинчи үй бүлөсү менен түтүн булатып туруктуу жумушу жок деп жолугуудан качып жатыптыр. Уайым тарткан жаш эне ортодогу балага кам көрбөгөн атаны канткенде жоопкерчиликке чакырса болорун ойлоп жүргөн кезде эл өкүлү Курманбек Осмонов балдарды багууга каражат төлөөдөн атайын баш тарткандарга чара көрүлбөгөнүн тиешелүү органдардын иштебей жатканынан көрөт.
Жалпы жөнүнөн жанагы соттордун жанагы сот аткаруучулардын ишине көз каранды да ошолор ар бир алиментни ишти алименттик өндүрүш деп коет. Өндүрүштү көзөмөл кылып туруш керек. Аны өндүрүп коюп эле анан болду бүттү, биздин жумушубуз бүттү деп коюп атышпайбы? Бул сот жана сот департаментинин ичиндеги мүчүлүштүктөрдөн болуп атат. Төлөнбөй көпкө чейин эгер алимент төлөөчү адам качып атайлап айтып атпаймынбы, анын үстүнөн кылмыш иши козголуш керек.
Баш кошкон жубайлар ажырашып кеткен соң баланын алдындагы милдеттерин түшүнүшпөгөн ата энелердин жагдайы толтур экенин сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова белгилейт. Аталган борборго алимент төлөтө албаган жүздөгөн аялдар кайрылат. Айрыкча чет жерге кетип калгандар көп.
Өзүнүн укугун, баласынын укугун билбей же официалдуу түрдө нике кыйылган эмес, экинчи жагынан баласынан алимент сураса айтат, сен бага албайсың, азыр закон ошондой, үйүң жок болсо да балдарды тиги үйү бар кишиге бер дейт. Жанагындай чечим чыгарып берсе деле тиги качып кетишет, Россия, Казакстанга кетип калат, иштеп таба албай калат.
Ар кимдин турмуштук жагдайы ар башка болгондуктан алимент өндүрүү жөнүндөгү доо арыз жазып расмий кайрылбагандардын так санын айтуу кыйын. Кээде айына төлөнчү 2,5-3 000 сом алиментке муктаж болбой өзүм багам деген аялдар дагы бар. Антке менен жогорку соттун өкүлү Айнура Токтошова былтыркыга салыштырмалуу алименттен качкандардын саны 1,000 адамга көбүрөөк экенин айтат.
2013 жылга караганда 2014 жыл 370 ишке көбүрөөк болгонда 13 жылы арыз бергендери 6264 арыз бериптир.
Мындан жарым жыл мурун алимент төлөө жоопкерчилигин жогорулатуу сунушун көтөргөн Элмира Жумалиева карызын төлөбөгөндөрдөн 3 эселеп кайтаруу күчүнө эбак киргенин эске салат.
Бизде мына республика боюнча вообще бизге 60-70% вообще алимент төлөнбөй калган экен. Вообще бул мыйзам иштебей калыптыр даже. Ошон үчүн ошо айыпты кетирбеш үчүн ал аргасыздан иштеш керек. Же болбосо өзү бала эрезеге жеткенге чейин 18 жашка чейин өзүнүн үйү барбы, жери бар, мүлк түрүндө дагы өткөзүп бергенге милдеттүү.
Бирок укук коргоочулар тиешелүү мыйзам жашы жете элек балдардын кызыкчылыктарын коргобой жатканын белгилешүүдө. Айрыкча чет жерде мигрант болуп жүргөн аталардан акча өндүрүү механизми дагы деле бышпай жатат дешет. Бишкектен Айгерим Жаныкул. Кыргызстанда түшкү саат 1:15 өттү. Кабарлардан кайрадан кыскача түрмөгүн кайталайбыз. Ушул тапта Аксу районунун Жаңы жол айылында оппозициячыл саясатчы журналист Уран Ботобековду колдогон митинг өтүдү. Өздөрүн патриот атап, кыргыз кыздарынын башка улуттар менен мамиле куруусуна каршы чыккан топтун дагы бир видеосу интернетке тарады. 2 мүнөткө созулган видеодо кыргызча сүйлөгөн балдар өзбекче сүйлөгөн баланы карма алып, кыргыз кызы менен жыныстык катнашка барган үчүн сурак алганы көрсөтүлөт. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кабыл алуу боюнча документке Орусия президенти Владимир Путин кол койду. Орусиянын ички иштер министрлиги коопсуз селфи кампаниясын баштады. Анда жаштарга селфи тартуунун коопсуз жолдорун тааныткан атайын буклеттер автобекет сыяктуу жерлерге чапталууда. Талас облусунун Манас жана Кара Бура райондук ички иштер башкармалыгында жасалма дипломдун арты менен иштеп жүргөн мурдагы милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. 17 июль Ороз айтка байланыштуу эмгек кодексинин 113 беренесинин 2 бөлүгүнүн негизинде эс алуу күнү деп жарыяланды. Эл аралык кабарларга орун беребиз. Ирандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүү кечээ дагы аягына чыккан жок. Иран менен сүйлөшүп жаткан 6 державанын ортосунда маанилүү 2-3 маселеде мунаса табылбай жатат. Сөздү Шайырбек Эркин уулу антат.
Ирандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүү кечээ түн ортосуна чейин бүтүп, тараптар корутундуу келишим боюнча бир бүтүмгө келери күтүлүп жаткан. Бирок Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жафат Зариф кечинде бул күнү да тараптар мунаса таба албаганын Ирандын ИСНА маалымат агенттигине билдирди. Ал сүйлөшүү бүгүн шейшембиде да уланарын айткан. Зариф Венада дүйшөмбү күнү АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерико Магерини менен 1 сааттан ашык сүйлөшкөн. АКШ өкмөтү болсо тараптар азырынча бир канча маанилүү пункттар боюнча мунаса таба албай жатканын билдирди. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнес кечээ Вашингтондо журналисттерге буларды айтты. Сүйлөшүүлөрдө реалдуу прогресс болду, бирок айрым бир маанилүү маселелер калып жатат. Бул үчүн Ирандын жетекчилиги олуттуу чечимдерди кабыл алышы керек. Деген Ак үйдүн өкүлү, эгер тараптар бул күндө да келише албаса, мунасага жетүү үчүн дагы кыска убакыт керек деген кошумчалаган. Ошондой эле Американын делегациясы сүйлөшүүлөр бүтмөйүн Венадан кетпеси кабарланды. Тараптар тил табыша албай жаткан башкы маселе Ирандын Тегеранга каршы киргизилген курал боюнча эл аралык эмбаргону токтоосуз алып салуу талабы болуп жатканы айтылууда. Бул талапка азыр алтылыктын ичинен Орусия гана макул. Мунун алдында кечээ Ирандын президенти Хасан Роухани ядролук сүйлөшүүлөр боюнча телекөрсөтүү аркылуу элге кайрылуу жасар айтылып, атүгүл анын сааты да белгиленген эле. Бирок бул кайрылуу да жасалган жок. Кийинчерээк өкмөттүк ИРНА маалымат агенттиги президент тараптар келишимге жетишкен соң гана кайрылуу менен чыгарын кабарлады. Корутунду келишимге жетишүү мөөнөтү буга чейин да 3 жыл артка жылып, акыркысы 12 июлга белгиленген эле. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүнү дүйнөнүн 6 державасы — Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция жана Германия жүргүзүүдө. Эгер тараптар жаңы келишимге жетишсе, Тегеран ядролук программасынын негизги бөлүгүнөн баш тартат жана бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бута калган санкциялар жеңилдетилмекчи. Бул ядролук программа боюнча Тегеран менен Батыш ортосундагы талашка 12 жылдан ашты. Жогоруда аталган 6 чоң держава Тегеран ядролук программасын согуш максатында пайдаланышы мүмкүн деп кооптонот. Иран болсо өз кезегинде атомдук курал жасоого умтулбаганын айтып келет. Бул сүйлөшүүгө эми бүгүн чекит коюлуп, тараптар корутунду келишимге жетишүүсү күтүлүүдө. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Аны болсо мен Айрым Жаны кол алып баруудамын. Бүгүн Бишкекте кинематографисттер үйүндө Эко чашка аттуу экологиялык маселелерди көтөргөн эл аралык кинофестиваль жыйынтыкталууда. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов ушул тапта аталган иш чарада катышып жүрөт. Азыр болсо биз менен түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мен азыр кино үйүндө ушул фильмдерди көрүп, азыр чыгып сиздерге айтып атам. Негизинен 13-дө башталган бул иш чарада жана сиз айтып кеткендей эле жалпы экологияга байланышкан ушул жашыл кинолор көрсөтүлүп атат. Бул жерде мисалы Ольга Икра, Кривянникованын айтымында уюштуруучулардын бири. Бул жерде баягындай акыл айтуу жолу менен эмес. Маселен, ушул жаратылышты сакташ керек, мындай катастрофалар болот эмес, болот деп эмес, мындай жөнөкөй адамдардын турмуш аркылуу биз экологияга канчалык деңгээлде таасир тийгизип атабыз, жер шарын кандай кыйнап атабыз, ушул маселелер көрсөтүлүп атат фильмдердин жалпы жонунан. Азыр маселен мусур бийи деген фильм көрсөтүлдү. Азыр эле мен ошондон чыктым. Мусур бийинде маселен ушул биз өзүбүз ошол биздин шаарыбыздын тазалыгын карап аткан таштанды тазалап ушул кызматта жүргөн инсандар жөнүндө болду да, ал инсандардын коомго тийгизген же жалпы ошо шаардын тазалыгына, экологиянын тазалыгына тийгизген мыкты таасири, алар жеке эле ошол шаарды эмес, жалпы эле жер шаарынын сактоочусу катары алардын ролу бийиктеп, алардын орду көрсөтүлгөн экен бул документалдуу фильмде.
Кечиресиз, а кыска ошол метраждуу документалдуу фильмдерди көбүнчөсү кимдер тарткан экен?
Бул жерде маселен ошол мен азыр айтып аткан фильм Америкада Эндрю Харрисон режиссердун фильми Бразилиядан алынып келип көрсөтүлдү. Бул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Маселен 3-4 фильм көрсөтүлүп атат, анан ошол эле учурда мультфильмдер да көрсөтүлүп атат балдарга. Бул мультфильмде ушул жаратылыш, ошол эле биз айтып аткан маселелер көрсөтүлүп атат да. Анан айта кете турган нерсе, бул азыр биринчи баягы алгач ушул экологиялык жашыл кинолордун фестивали алгач жүрүп аткандыктан башында ушул элди, ушул маселени тартуу боюнча аракет алгачкы кадам десек болчудай да.
Рахмат сизге. Экологиялык маселелер көтөргөн бул эл аралык кинофестиваль туурасында да кененирээк Азаттыктын кечки чыгарылышынан уксаңыздар болот. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Элдик медицинанын бир түрү болгон сүлүк курттун жардамы менен дарылоо учурда күч алганы айтылууда. Бирок адистер дарылоо ыкмасы туура эмес болуп калса, коркунучтуу дарттар дагы жуктуруп алуу опоңой дешүүдө. Ушул жатта кененирээк баягы кеңеш алсак деген максатта гирудотерапия дарыгери Гүлсана Бапаеваны конокко чакырганбыз. Кош келипсиз.
Саламатсыңарбы?
Мен ушул кезге чейин мындай эки анжы ойлорду угамда, мисалы ошол сүлүк курттун жардамы менен кайсы бир ооруну дарылагандар жакшы болуп кеттим десе, тескерисинче отуруп күчөтүп алдым деген ойду айтышат. Эмне сиз адис катары кандай кеңеш айтасыз? Чынында эле бул эмне себептен мындай бирөөсүнүн оорусу айыгат, экинчисин отуруп күчөтүп алат да?
Негизи бул сүлүк медицинадагы ушу дары дармектер катары эле, ушу дары дармек катары эсептелинет. Себеби деген мунун шилекейинде, шилекей бездеринде 120 ашык биологически активный вещества деп коет. Биологически активный фермент, ошо биологиялык активдүү заттар, ферменттер. Фермент деген бул уже дары деген сөз. 120 дары болгон үчүн муну биз кадимки эле аптекада дары катары, дары калтары колдонулганга медицинада уруксат берилген. Эми сиздин сурооңуз бирөө жакшы болуп, бирөө жакшы болбой деген сөз. Мүмкүн жакшы болгон адам адиске баргандыр, мүмкүн жакшы болбогон адам адис эмес адамга барып сүлүк койдургандыр.
Кимдер дарылайт андан башка дагы?
Бул өзү медициналык билими бар адам гана, жогорку билими бар врач гана колдонуш керек. Анан эми биздин Кыргызстанда азыр ушу интернет ачып эле, үйрөнүп эле өздөрү койгон адамдар толуп кетти.
Сиз бирок бул жаатта сиге...
Мен бул жаатта ушул жаатты иштегениме 2 жыл болду. 2 жылда көп нерселерди көрүп атам, ушу угуп атам. Чындыгында бизде врачтардан дагы медик эместер колдонуп атканы абдан көп.
Чын эле көбөйгөнү туура турбайбы анда?
Ооба.
Мисалы канча адам кайрылат бир жылдын ичинде? Мисалы көбүнчөсү кайсы оорулар менен кайрылат дегенде эске
коюлбай турган нерсе гана, санай турган нерсе, а коюла турган ал санаа өтө эле көп ооруларга кирет. Мисалы коюлбагандарга гемофилия, геморрагический диатез, кош бойлуулар жана рактын 3-4 стадиясы. Ушул санаган гана 3-4 эле ооруда коюлганга болбойт, мүмкүн эмес. Калган бардык ооруда кимде кандай оору бар, башын, чачынын учунан баштап тырмагынын учуна чейин денеде кайсы оору бар болсо ошол оорунун баарына коюуга болот.
Бирок ага чейин, ошол сүлүк курт менен дарылоого чейин медициналык аныктама да керек да, кайсы бир
оорудан? Албетте, албетте, эми врач адам, биз эми врач адам келгенде оорулууну текшеребиз, ага өзүбүзчө диагноз коебуз. Эгерде мага түшүнүктүү болбой калса гана мен аны УЗИге, анализге жөнөтөм. Эми мен все-таки 28 жыл болду врач болуп иштегениме. Ошонун 28 жылдын ичинен 26-сын врач болуп иштеп, эми смысле баягы аптекада дарылар менен дарылап келдим. 2 жылдан бери мен ушу табигый гана дарылоого өтүп алдым. Табигый дарылоорго ары, чөп жана ушу сүлүк кирет.
Кандай жыйынтык берет деп ойлойсуз мисалы? Эми көп эле тажрыйбаңыз бар экен бул мисалы.
Ооба, биз адамдар аптекадан дарыны алып эле башыбыз оорса аны алган кийин 5 мүнөттөн кийин оорунун басылып калганына абдан ошого көнүп алганбыз. А сүлүктө деген бир аз убакыт керек. Сүлүк деген өзүнүн оозунда 120 дарысын берүү менен организмде эч кандай өзгөрүү жүргүзбөйт, бирок ошол акырын гана өзүнүн кызматын аткарат. Ошон үчүн шашылыштын кереги жок. Мисалы врач бир таблеткадан 3 маал 7 күн ичтеген болсо, а биз сүлүктө болсо 1 айда 10 жолу келесиз деп айтабыз. Мына ошол 1 айда 10 жолу келгенде гана адам өзгөрүүнү сезе баштайт.
Бул толук бир курсу.
Бул бир курс деп аталат. Ал эми толук курс деп 1 жылда 3 болбосо 4 жолу келиш керек.
Сиз өзүңүз менен кошо ала келген турбайсызбы?
Ооба, мен сүлүктү эми угармандар көрбөсө да сүлүктү ала келдим.
Каяктан аласыз негизи буларды?
Сүлүк жаратылышта 650-ден ашык түрү бар. Койдун сүлүгү, малдын сүлүгү, үлүлдүн, балыктын, сууда канаттуулардын, баканын ошо сыяктуу адамдарга коюла турган 2 түрү бар. Бул медициналык жана аптечный деп коет. Аптечный жана медицинский бул жасалма түрүндө биофабрикаларда өстүрүлөт. Жасалма түрүндө ошо адамдарга зыян келтирбей турган гана түрүн чыгарып ошо биофабрикадан алып келишет. Биз ошол жактан алып анан адамдарга коебуз.
Сиз айтпайсызбы, адистешпегендер деле дарылай берет өз алдынча, ошолордон бир мисалы катаачылыктар кетиши мүмкүн деген ойдучу?
Катаачылык кетиши мүмкүн. Себеби деген мен байкашымча, мисалы мен башым оорутат десе эле башка коюп салышат, бутум оорутат десе бутка коюп салышат. Мындай абдан этият болуш керек. Мүмкүн башынан ал микроинсульт алган болсо, башына сразу коюп койсок биз повторный инсультту күтүшүбүз мүмкүн. Бул бир. Анан кийин кровотечение, ошо койгондо туура эмес тамырдын үстүнө коюп алса кан агып токтобой калат. Бирок бул деле коркунучтуу эмес, аны биз ушу медициналык эме адистер өздөрү бир аз деле токтотуп коюшат.
Бирок муну таза да кармаш керек да, туурабы?
Ооба, булар деген эми ушундай жаратылыптыр. Булар динозаврдын мезгилинде жаралган. Ошондон бери эле 4 жолу абдан өтө ушул 21 кылымга чейин 4 жолу бум болду. Башкача айтканда абдан койгон доор болгон, абдан жок болуп кеткен доор болгон, союз мезгилинде жок болуп кеткен доорго кирет. Азыр болсо ушу биз колдонуп атабыз. Эми муну таза деген себеби булар бир гана ушул булактын суусунда хлору жок сууда гана жашай алышат. Бир жолу адам соргондон кийин 2 жылга чейин ачка жүрүшү мүмкүн. Себеби өзүнүн оозундагы дарысы менен булар ичиндеги соруп алган каны ошо уюбастан өздөрүнө ошо азык болуп турат. Ошондой эгерде буну адамда соргондон кийин ошо бир тоого алып барып бир таза сууга кое берсек ал 2 жылга чейин жүрө бериши мүмкүн да. А биздин шартта булар өлүп калат.
Жок, бирок мен уккан болчумун да, бул эгерде 1-2 жолу же 3-4 жолу колдонулса жок, ошол оору жуктуруп алат депчи.
Бул мындай, булар бир койгондон кийин оозунда айткан 120 дарысы 4 айдан кийин гана пайда болот. Ошон үчүн эч кандай маани жок буну кайра койгонго. Бул биринчиден. Анан экинчиден, эми илгери биздин чоң аталарыбыз фабрикада өстүрүлбөгөн үчүн илгери эмне таза аба болгон, ошо тоодон алып келип эле малкелдин сүлүгүн алып келишип, мен угам ошо чоң аталарыбыз илгери айткан малкелдин сүлүгүн талаадан тоодон алып келишип эле таза сууда жүргөн сууну алып келишип анан адамга койгондон кийин кайра аны тузда кустуруп же күлгө тыштаганда булар ошо жагымсыз нерседе булар өздөрүн соргону кайра кусуп салат да. Анан кускандан кийин ошо 5-6 күн таза сууда кармап туруп кайра өздөрүнө коюшкан да. Эми алар билген эмес да, бул оозунда 120 дары бизге эң негизгиси бизге дарысы керек болуп атпайбы? Анан кайра койгондун эмне мааниси бар? Дарысы бир жолу коюлгандан кийин болду, башка коюлбаш керек. Анан албетте мунун биздин адамдын 2 жагы болбосо булардын 3 жагы бар. 3 жагында тиши бар. Тиштегенден кийин кан чыгат. Мисалы бир оорулуу бизге ар түрдүү пациенттер келет, сарык болуп ооруган келет, башка менен ооруган келет. Анан бирөөнүн оорусун экинчи жолго жуктурбаш үчүн медицинада эч качан уруксат берилбейт экинчи жолу коюп алганга. Буларды биз бачыма эле 5% тухлары менен салып өлтүрүп коебуз.
Бирок эми балдар кандай болуп калат?
Баалар эми биз ошо биофабрикадан сатып алган үчүн бир сүлүктүн баасы 150 сом. Бир койгондо 7 сүлүктөн 10 сүлүккө чейин, 11-12 сүлүккө чейин, андан ашыгы бул коммерческий сел болуп калат.
Ошондо сиз аны айтпайсызбы, толук курсан ушу бир жыл депчи, ошондо жалпы ошол акчасы бир топ эле жогору болсо керек.
Ооба,
бул эле кызыгып келгендер барбы дейм.
Баягы арзандын арзан шорпонун эмеси татыбайт дегендей, арзан нерсенин, конечно, бул деген 150 сом болгондон кийин ошончолук жакшы өзүнүн таасирин берген үчүн гана ошончо баада коюлат.
Рахмат сизге бизге келиптериңиз үчүн. Биздин коногубуз бүгүн гируда терапия дарыгери Гүлсана Бапаева сүлүк курттун жардамы менен дарылоо туурасында кеңештерди айтып өттү. Азаттыктын түшкү чыгарылышын уктуңуз жарым саат бою. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Жаныкул болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы алыңыздар.